ኢትዮጵያ ምዝገባ መረጥ ዝርዓ ለብድሮ ሀምዘጋጠሞ ኮሚሽን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዝሊጡ ምክንያት ስእነት ሰላምን ፀገም መጓዓዝያን ገልየም እዮም ኣብላል ሕፅያት ኦም ፓርቲታት ዝወርድ ዘሎ ፅዕንቶ ንምዝሕታል ምዝገባ ሕፅያት ከም ምክንያት ከም ዝጥቀስ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዘይካዚ ብማእሰርቲ ሕፅያት ተወካሊ ገዛ ፓርቲ ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለው ይብል ፀፃ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሳራ ፍሳሐ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ መብርሂ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ መረፃ ክካየደሎም እዩ ተባሂሎም ትልምኻብ ዝተታሕዘሎም ከባቢ 50,000 ዝኾኑ ነቕጣታት መረፃ ተኸፊቶም ስሩዕ መዝገባ መረፅቲ ዝጀመሩ 25,171 ጥራሕ እዮም። ከምኡ ውን ኣብ መላእቲ ሃገር ስጋብ ሕዚ መዝገባ መረፅቲ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ መራሕትን ሰሞያ መረፃን ኣፍሊጦም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ 2,000 ብዝተወሰነ ቁፅሪ ዝዛይድ መረፃ ይጥራሕ እዩ ተመዝጊቡ። ንመዝገባ መረፅቲ ምድንጓይ እቲ ዝዓበይ ዕንቅፋት ኮይኑ ዝርከብ ፀገም መጓ ዓዝያን ኣብታ ሃገር ዝረአ ዘሎ ዘይምርግጋእን ስእነት ሰላምን ምዃኑ ኣካቢት ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብነት ጠቒሰን ገሊፀን።
ኣንደኛ በኦሮምያ ክልል ምዕራብ ወለጋ፣ ምስራቅ ወለጋ፣ ሆሮ ጉድሩና የለን።
ሓደ ኣብ ክልል ኦሮምያ ምዕራብን ምብራቅን ወለጋ ሆሮ ጉድሩን ቀለምን በትንበትን በብእዋን ዝለዓሉ ጎንፅታት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ። ብምዃኑ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እናሃለወ ቦርድ መረፃ ምንም ከምዘይተፈጥረ ወይ ፀገም ከምዘየለ ገይሩ ከይዲ መዝገባ መረፅቲ ከካይድ ኣይከኣለን ኣይደለየን እውን። እዚ ማለት ስልጠና ምክያድ፣ ኣፈፀምቲ መረፃ ናብቲ ቦታ ምልኣኽ፣ ምክፍፋል ናውቲ መረፃን ነቕጣ መረፃ ምኽፋትን ዝበሉ ምንቅስቃሳት ዝሓዘ ብምዃኑ እየን ዝበላ። ተናሓናሕቲ ውድባት እውን ንመዝገባ መረፅቲ ምድንጓይ ምክንያት እዮም ዝበልዎም። ብፍላይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ወፃእ ብዘለው ማሓውር መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ሕፅያት ተናሓናሕቲ ፓርትታት ዝፍፅምዎም ተግባራት ማእሰርትን ምፍርራሓትን ከምኡ ውን ዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ድሌት መረፅቲ ከም ዘዘሓሓሎ ገሊፆም። በዚ ሓሳብ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን መደቅሳ እውን ይሰማምዓ። ማእሰርትን ምንግልታዓትን ሕፅያት ተናሓናሕቲ ውድባት ካብቶም ተናሓናሕቲ ሓሊፉ ኣብቲ መረፃይ እውን ድምፀይ ኣይቁፀርን ኣይስማዕን ዝብል ስግኣት ስለ ዝፈጥር ክኸውን ኣይነበሮን። ይኹን እምበር ነቲ ዘይሕጋዊ ተግባር ክእረም ቅልጡፍ ምላሽ ንዝሃቡና ኣካላት ከመስግኖም ይፈቱ ኢለን እየን። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ገዛእ ፓርቲ ብናልፋ ንድዋለም ፓርቲኦም እዚ መረፃ በቲ ዝተተለመሉ እዋን ንክሳለጥ ዘለዎ ድሌት ገሊፆም። ነቲ ተኸፊቱ ዝተባሃለ ፀገም ንምፍታሕ ድማ ፓርቲኦምን መንግስትን ዝለዓለ ፃዕሪ ይገብሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም። ከምኡ ውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ሕፅያት ተናሓናሕቲ ፓርቲታት ይበፅሓሉ ዝተባሃለ በደል ብሽም ውድቦም ይቕሬታ ሓቲቶም። ተናሓናሕቲ ውድባት ብፍላይ ንምድንጓይ ምዝገባ መረፅቲ ፍትሕ ክኾኑ እዮም ዝበልዎም ሓሳባት ኣቕሪቦም። ሃገራዊ ቦርድ መረፃ እውን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምልዋጥ ከም ዝሰርሕን ገምጋማቱ ድማ ናብ ህዝቢ ከም ዘቕርብን ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ንጋዜጠኛታት ሓቢረን።